Уважаеми колеги, здравейте! Днес разбрахме, че парламента най-после е приел закона за насилието над кучета и котки и това среща доста сериозна така положителна тенденция в мненията в обществото. Очевидно, тенденцията за насилието над българските деца не среща добър отзив и не среща съпротива. Сякаш някакви хора не отглеждат тези деца, ами те са по-зле от животни. Но това е друга тема, за която ще говорим. Пресконференция на Гласа на бащите. Представям участниците от ляво надясно, от ваше ляво надясно, от себе си Стефан Августинов съм аз, един от изпълнителните членове на управителния съвет на Гласа на бащите, Константин Димов, член на съвета на учредителите на Гласа на бащите, Андрей Едрев, член на изпълнителен член на управителния съвет на Гласа на бащите, адвокат Росен Рашков, наш консултант и един от най-добрите адвокати по семейно наказателно право в България. След това е Васил Ружин, поводът, за който сме се събрали, чието дете, 4-годишната Ева, беше отвлечена от майката и до ден днешен със съдействието на институциите и противозаконни и противоконституционни действия е държано буквално в плен. Това са мои думи. Не ангажирам Васил с тях. След това имаме Андрей Мачуганов, третия изпълнителен член на Гласа на бащите. Велян Петков, член на съвета на учредителите на Гласа на бащите. И Андреас Шмидт, немски гражданин, чието дете също е отвлечено в България от майката. Така че това са хората, които ще участват. Само няколко думи за това, което се случва с Васил, защото първо с него ще започнем. Детето е присъдено на бащата по привременни мерки с решение на Софийски районен съд. Решение, което е влязло в сила. На 16 май детето е предадено в режим на лични отношения на майката. На 19 май майката отказва да върне детето. Майката се казва Божидара Христова. Женена е за бившия депутат от БСП Михаил Христов. Оттам нататък започват ходене по мъките. Детето е отвлечено. Включително има писмени документи, в които се казва, че детето е в чужбина. Обърнете внимание, 4-годишно дете е в чужбина. Паспорта е във Васил Ружин, като човек, на когото са присъдени временно родителските права с привременни мерки. Последва безкрайно търсене на децето и издаване на заповед за издирване в шенгенското пространство от българската полиция. В крайна сметка на 3 юли Софийски районен съд 158 състав решава, че поведението на майката е недопустимо, тя няма родителски капацитет и срещите между нея и детето ще се осъществяват в контактен център само в рамките на 3 часа седмично. Въпреки това, Васил успява сам да намери детето си в Слънчев бряг. След 2 дни, мисля, че на 5 юли беше. И на 5 и на 6 юли двамата с Константин Димов се опитваха да вземат детето, да си върнат детето. В крайна сметка полицията и прокуратурата отказаха съдействие. Са отказали, аз не съм присъствал, са отказали съдействие. Те ще ни разкажат повече за случая. И детето, въпреки че всички права са при бащата, не му е върнато. Няколко дни по-късно, със скоростта на светлината, получаваме заповед за незабавна защита срещу Васил Ружин. Какво значи със скоростта на светлината? Означава, че от часа на разпределяне на съда, на състава на съда в 14.15 на 10 юли до издаването на заповед, определение и заповед, които са по 2 страници, т.е. изискват физическо време, са минали час и 15 минути. Съда в Плевен, районен съд в Плевен, издава заповед за незабавна защита в рамките на час и 15 минути. Това, разбира се, е напълно законно, но е физически невъзможно. Физически не е възможно от разпределението на съда до издаването на заповедта да се направи това нещо за час и 15 минути. Съдията трябва да получи разпределението, да се запознае с документите по делото, да ги изчете внимателно, да вземе решение, да извърши определени проверки и след това да издаде заповедта. Тази заповед е издадена, след което на другата сутрин буквално има издадени две заповеди за незабавна защита срещу майката на детето Божидара Христова и пастрока Михаил Христов. Има данни за насилие на пастрока, има заплахи за убийство от Михаил Христов срещу Васил Ружин. Има образувани преписки, има нахлуване в апартамента на Васил Ружин, блъскане на възрастните му баба и дядо и така нататък. Всичките тези неща обаче съда игнорира. И тук настъпва страшното. Свиква се координационен механизъм. Има един координационен механизъм, който българската държава е определила кои са органите по закрила на детето. И в този координационен механизъм Васил първо не е поканен. Неизвестно защо се появява шефката на районен съд Плевен, която разпорежда какво да се случва и всъщност казва, че заповед за незабавна защита, обърнете внимание, документ, който е задължителен за всички, съгласно Закона за защита на домашно насилие, не бива да се изпълняват, защото тези заповеди за незабавна защита няма ли достатъчна сила пред заповедта от Плевенския съд. И сега ще ви пуснем запис на шефката на РДСП.
Която е упомената вместо живеенето на детето е с приоритет на другите две заповеди за незабавна защита и над определението с определени привременни мерки. Няколко пъти това нещо го повтори. В която е упоменато местоживеенето на детето е с приоритет на другите две заповеди за незабавна защита и над определението с определени привременни мерки.
В момента чувате...
Няколко пъти това нещо го повтори.
Това е шефката на РДСП, регионална дирекция за социално подпомагане в Пловдив, казва се, в Плевен, прощете, казва се Росица Виткова. Тази жена, в момента чухте как тя нарушава Конституцията на Република България и законодателството на Република България.
Мнението, което беше изразено на свикания координационен механизъм, е от председател на районен съд и тълкуването на решението на председателя на районен съд или на изказаните предположения, мнения, разтълкуване на тези нормативни документи, които се издават от компетентния съд, не може да се тълкува нито от вас, нито от мен. Така че нека компетентните институции да се произнесат във връзка с постъпилата жалба от господин Ружин. Аз много се радвам, че тя е адресирана и до прокуратурата, за да могат те да се произнесат за правотата на нашите твърдения, на твърденията на председателя на районен съд Плевен, за да може наистина едно така много компетентно мнение да бъде изразено. Защото в момента нито аз, нито вие сме в позицията в правото и с образованието си да даваме тълкователни решения на това нещо. Така че, ако искате да оставим нещата да бъдат тълкувани от съответните специалисти и правоимащите лица.
Значи, тук пак Росица Виткова, чухте много добре, казва, че каквото е казала шефката на районен съд, това е и че тя, като председател на регионална дирекция социално подпомагане, отказва да тълкува. Само да ви кажа, заповед за незабавна защита не се тълкува. Тя се изпълнява и съгласно член 21 от Закона за защита от домашно насилие се изпълнява от органите на полицията, от органите на МВР. Нито прокуратурата, нито съда имат работа да се занимават с тези неща. Сега, само ще ви изчета какво пише в заповедта и след това давам думата на Васил Ружин, защото той ще ви разкаже повече подробности. Заповедта на основание член 21 алинея 1 от ЗЗДН се изпълнява от полицейските органи по местоживеене на ответника. Заповедта има действие до издаване на заповед на защита и подлежи на моментално изпълнение. Тоест, тук имаме серия от нарушения от длъжностни лица, които някои от които съставляват деяния по наказателния кодекс, но нека да чуем Васил и след това ще говорим и за останалите неща. Така, това, което вече Стефан обясни, даде яснота обща около картината с случая с детето, е, че въпреки в сила влезли съдебни определения, въпреки цялата работа, която е свършена по това дело за родителски права, за да се определи кой е най-добрият интерес на детето, майката абсолютно самоволно, подкрепена от своя съпруг, не изпълнява закона вече над 60 дни. А още първият път, когато й дадах детето, отново го задържа, отново тогава трябваше да ходя да го търся с полиция. Тогава беше направен един много ужасен клип, в който детето беше принудено да твърди едни неща, които после прокуратурата провери изключително обстойно. Излезе с решение, че няма извършено престъпление и че майката се опитва да направи набеждаване с цел да им оправдание да задържа детето. И това явно е неин стил на мислене или неин стил на, или техен стил изобщо на поведение в този процес. Така, тъй като аз съм човек, който смята, че детето трябва да контактува с двамата си родители, на 16 май дадах детето, за да може детето да общува и с майка си, както определил и съда, както смятам и, че е редно. Това, което направи тя обаче е, че още на 18 май си изключи телефона и твърдеше в по-късен етап, че детето е било болно, даже изпратила бележка до съда, че в момента, в който детето се оздравее, ще бъде върнато незабавно, което така и не става до ден днешен, напротив. В публичното пространство във Фейсбук бяха излезнали снимки, че на 18 май детето, въпреки твърдението на майката, че е болно, присъства на сватбено тържество, видимо в отлично здраве. След това вече започнаха тези актове на насилие, които аз смятам, че съдът не може да не уважи, въпреки че до момента поведението на председателката, която на състава, която води делото за домашно насилие в Плевен, откъдето е издадена заповедта срещу мене, пренебрегва всички доказателства, които съм ми дал до момента и съм представил. Това е брутално отношение към мен, обиди, включително и по телефона в присъствието на детето, и е крещяно, и съм бил обиждан, което е наистина не е за ушите на едно малко дете на 4 години, което е било отглеждано и от двамата си родители, включително и от мене в предимство. Така че това, което се случва, е безпрецедентен акт на погазване на закона. Няма как, при положение, че районен съд е издал две заповеди за незабавна защита, на база документи, на база доказателства, които съм му представил. В същото време районен съд Плевен издава същата заповед и двете са абсолютно равни по стойност. И това, което казват и адвокатите, е, че те няма как да бъдат тълкувани, но в случая се позволява на един координационен механизъм да биват тълкувани и да се дава превес на една от тях. Защото това някакси не е... Първо, че за мен не е законно, това тук ще се произнесат по юридически подготвени хора, но две заповеди, доколкото аз знам, насрещни и двете имат сила, детето трябва да бъде изведено в защитена среда, да не коментираме, че е определено местоживението на детето още март месец с определението за привремени мерки. И няма как някой, нарушавайки закона, да получава облаги от нарушението на закона, като твърди, че детето вече, защото е при нея, незаконно задържано, има право да иска статут на уседналост и да иска от съда да премества делата в Плевен. Незнайно защо, явно там се чувстват по-сигурни. Всички дела имат молби, които са в София, от майката да бъдат премествани в Плевен за подсъдност там. Което е абсурд, защото детето, когато е заведено делото, е живяло, родило се в София и целият му живот е минал в София. И само защото майката го мести абсолютно самоволно и го задържа и нарушава съдебните решения, да иска такова изменение. Другото, което прави много голямо впечатление, че заповедта за незабавна защита е издадена за около час и 15 минути от разпределението в съда. Доколкото съм запознат, чисто технически час и 15 са минути е много малко време, че да има съда или съдята време
да направи тази предварителна проверка за законността на, или за твърденията в исковата молба и в декларацията по член 9. Какво се случва в случая? За час и 15 минути вече има издадена заповед, уведомени са всички райони, дори и дирекцията социално подпомагане е уведомена, за да сигнализира на частния съдебен изпълнител, който в същия ден трябваше да извърши принудително предаване на детето, тъй като майката отказваше на всички доброволни покани да върне детето според решението на Софийския районен съд. Това е което искам да внеса като яснота и като да се замислят хората, има ли възможност това да е абсолютна случайност, че в деня, в който трябва да се бъде предадено детето, вече имаме заповед за незабавна защита и социалните изпращат писмо на частния съдебен изпълнител, той да не осъществява предаването на детето. Тук изводите всеки може да си направи сам. Отделно не ми го побира ума как може председател на районен съд да изобщо да отива при положение, че е запознат с закона, тъй като стои по-високо в иерархията, за да бъде на тази позиция и да си да тълкува извън съда съдебни заповеди на друг съд, което за мен е абсолютно безумие в правовия ред в тази държава и няма как това да остане без да бъде дадена гласност на този случай, защото може би, ако това се случи сега и ние позволим това да се случи, много майки и бащи, не говорим тук, сме събрали повече мъже, но със сигурност има и жени, които може би са били в такава ситуация. Това не трябва да се позволява, този закон и тази заповед за незабавна защита да дерогира абсолютно всички други решения на съдилища за родителски права, където оценява родителски капацитет. Да не говорим, че тази същата майка, по нейния инициатива беше издадено съдебно решение да бъде направена експертиза, разпореждане да бъде направена психологична експертиза. Същата тази жена не дойде на психологичната експертиза и не доведе детето на психологичната експертиза, което е явен знак, че тя прикрива нещо и не иска да и се бъде направена експертиза. Явно, защото може би смята, че няма да бъде положителен резултат от тази експертиза. Но фактът е, че детето се отчуждава. В момента детето ми е подложено на психически тормоз. Това мога да го заявя абсолютно отговорно, защото аз съм чул записите, аз говорих с детето последно на 1 юни, когато детето ми каза: тате, карат ме да казвам, че ме биеш. Следователно, на друг разговор, Михаил Христов, докато се опитвам да го убеда да ми даде да чуя детето, крещи по детето и казва: ела да кажеш на баща ти, че не искаш да ходиш при него. Ако това не е тормоз и това не е насилие, не знам кое е.
Може би само да допълниш и за заплахите за убийство, защото ги споменах и аз, и за нахуването в апартамента.
Те са толкова много неща, че наистина не знам как да приключа и аз. На 19 юни, в деня, в който беше съдебно заседание за родителски права, на което майката не се яви, а беше представлявана от своя адвокат, който каза, че тя е съобщила на самата адвокатка, че в 10:30, че няма да идва. Изпратила едно писмо до съда, че трябва да се грижи за съпруга си, тъй като той има нужда от това, защото тя била личен асистент на него. В същото време, малко по-късно от съдебното заседание, час и половина някъде след него, ми се обаждат Михаил и Божидара в разговор по телефона и ми казват: ето, видя ли, че ти нищо не можеш да направиш. Ако ние решим, може да си правим каквото си искаме. Имам 12 паспорти, 10 лични карти и мога да замина където си пожелая, защото имам финансовата възможност, ти няма никога да си видиш детето. Минутка преди това ми беше заявено: ще те ликвидирам физически и психически. Час и половина след съдебно заседание ми се обаждат и ми казват: ти нищо не можеш да направиш, защото ще те ликвидирам психически и физически и ако решат, ти няма да си виж детето. Случая за влизането в къщи, докато аз съм с детето в Пирогов, защото е с бронхит. Прояви сериозна така осложненост, започна да каша повече. Отидох в Пирогов, за да направим снимка и да видим дали трябва да сменя терапията. През това време Михаил, Божидар и брат на Михаил се качват до вратата на апартамента, слагат ръка на шпионката и почват да блъскат с думите «Шесто район, отворете». Баба ми, която е на 83 години, ми се обажда и казва: «Васко, полицаи са на вратата, какво да правя?» Викам: «Щом са полицаи, отвори, ние нищо, не, всичко е окей». При което тя въртва ключа на вратата, те изблъскват и влизат вътре и почват да тършуват. Следователно се държат изключително арогантно към нея, нареждат и да им носи вода, да им носи нещо за ядене, седат в къщата ни, без да бъдат поканени, влезли, избутвайки жената, при което, тръгвайки си оттам, откраднаха и кучето. След това са твърдяли долу пред блока: кога ще ти върнем кучето, когато дадеш детето. Това ако не е самоопасство, това ако не е влизане със злом, не знам какво е. Това ако не е насилие, не знам какво е. Това е истинско насилие. А не това, което твърдат в, или по-точно майката твърди в една декларация по член 9, която е изпълна с неистини. Там няма нито едно нещо, което да може да бъде доказано. В случая ме притеснява и поведението на състава на районния съд, тъй като той отказва да ми да приеме доказателства, които пряко ме унивиняват и доказват, че аз не съм извършил каквото и да било насилие. Това число отказва и да изиска докладните записки от полицаите, когато отидох на 19 май пред къщата да поискам детето с полиция, и полицаите, когато отидаха до портата и попитаха къде е детето и майката, бащата има съдебно определение, иска да си вземе детето, и Михаил Христов най-демонстративно каза: «Вие халюцинирате, тук дете няма», и си тръгна. Прибра се навътре. А в същото време твърда, че на тази дата аз съм хвърлял бутилка по детето, което е абсолютна лъжа.
Благодаря на Васил. Ситуацията е изключително тежка. Този случай е еманация на това, което може да се направи с една фалшива декларация по закон за защита от домашно насилие. Майка с очевидно липса на родителски капацитет пише една декларация, взема си детето и е на път да го унищожи. Но това те първа ще видим какво ще се доказва. Сега отиваме към Андреас Шмидт. Днеска е ден на Свети Андрей, трима андреевци на масата. Андреас Шмидт е германски гражданин, синът му Виктор Шмидт е германски гражданин на 9 години, което Анди не е виждал от 5 години и половина. Пак с помощта на закона за домашно насилие той даже прекара 10 денонощия в ареста, от които 10 денонощия мисля, че после осъди прокуратурата за 20 000 лева, но нека Анди да каже повече подробности за случая си и мисля, че ще го кажа на български.
Стефан, мерси. Казвам се Андрея Шмидт, от Нюрнберг съм и живея в София по 10 дни в месеца. Аз и бившата ми съпруга Анна Алексеева Шмидт имаме син на 9 години, Виктор Имануил Шмидт. Със съжаление не съм го виждал от 5 години и половин. Това са 2000 дни, с изключение на няколко часа. На този етап искам да си върна към сина си Викторе, аз съм тати. Обичам те много, ми липсваш. Обещавам ти, че ще се боря като лъв, докато се видим отново. Предварително, накратко, аз съм като германец, един приятел от България, обичам София, обичам природата, хората, културата, историята, господинов, но това, което се случва тук от години след раздяла с бащи и деца, не е просто случайно несфункционираща система. Сега бих искал накратко да разкажа своята история и как се стигна до тук. Причините са сходни с тези на другите бащи, говорили преди мен. Една гневна майка, която инструментализира детето сада от мъсти на бащата. Много агресивни и неетични адвокати, проблемна организация като фондация Animus, която съведва майките как да си отдърват от бащата, един експлозивен закон за защита от домашно насилие, с който само с основна на невярно твърдение може да си получи заповед за незабавна защита, съгласно член 9. Бившия ми ме записа с 6 дела като бомбардировка. В крайна сметка всички до едно бяха отвърлени. Основният проблем в България е, според мен, че съдебни решения с режим на лични контакти по никакъв начин не могат да бъдат изпълнени. Както и фактът, че в голямата си част съдилищата, полицията, прокуратурата и отделите са закрили на детето, просто наблюдават безучастно. След преместването на майката с Виктор в България през 2019 година имах 50 щастливи дни с него в София, въз основа на германското съдебно решение. Заедно откривахме града, църквите, парковите, бънджи джампинг и така нататък. Щастливото време между баща и син очевидно не си харесва на майката. И след като германския съд в рамките на моята визивна жалба беше на път да ми присъди споделено родителство, а именно 10 дни в месеца, майката предприе действия, подкрепена от неетичната адвоката Сарухи Садикян и по-късно Ивелина Виденова. Сътрудничество фондация Animus в началото на януари 2020 година тя ме вкара са няколко дни в ареста с основна на невярно твърдение и паралелно издейства заповед за защита от Софийски районен съд. На съдя Снежана Чалакова и бяха нужни точно 17 месеца са две експертизи и три свидетели. Поради тази причина не видях детето си почти 2 години. Успоредно с това фондация Animus включи против волята ми детето в социална програма и в продължение на няколко години по възлагане на майката и без каквито е да официален мандат, многократно твърдеше в писма до съда, че има данни за домашно насилие без нито едно доказателство. Нито една друга експертиза назначена от съда, че потвърди това по никакъв начин. По-късно, Animus, Ани Тозарова, се опита незаконно да повлияе на вещите лица в подело са родителски права. Първото производство в 2019 година Анна твърдеше, че съм крещял пред детето и съм я заплашвал със смърт. След 2-годишна пауза видях сина си отново. Целенасочена манипулация беше вече факт. Виктор ми каза, мама ми разказа всичко. Ти лъжеш, още отраждано ми и никога не си искал да се родя. След трети сигнал за защита от домашно насилие, подаден въз основа на лъжливи показания, в продължение на няколко седмици се видях с Виктор са по няколко часа в контактен център, отворени врати. Отново имахме много хубави моменти заедно. Месеци по-късно, най-накрая, получих от Софийски район съд при времени мерки и видях детето с продължение на 4 месеца, със съжаление, само са по няколко часа. Въпреки, че беше събранено, майката присъстваше и почти всеки път викаше полиция без основателна причина и завеждаше нови дела за защита от домашно насилие. Той като майката не изпълняваше адекватно решението, съдята препоръча да се започна процедура по принудително изпълнение при частен съдебен изпълнител. Когато обаче позвонихме на вратата с мобилна група от отдела за закрила на детето оборище и съдебния изпълнител Базински, тя повика полиция, подаде жалба срещу нас в пето районно управление и съвет, трето дело, но четвърто дело са защита от домашно насилие срещу мен. Пето районно, тя се почувствала тероризирана от нас. Значи, в България е достатъчно само едно чувство. Следващият режим на лични контакти тя изобщо не спази. За последен път видях Виктор през май 2023 година. Прекарахме прекрасни часове в Виженя парк, Коколандия и в Дино парка към Военна академия Раковски. 6 месеца след предизвиканото от нея прекъсване на контакта, той за първи път ми каза: няма да дойда с теб. Страх ме от теб. И през това време майка му го снимаше с смартфона си, то също като в видео с отвличане на исламския държава. Въпреки това отидох 15 пъти до входната вратата на определените от сюда дати, за да му покажа, че съм до него. На практика, всеки трети път Ана отново викаше полиция или се опитваше да започне ново дело за защита от домашно насилие. Изпълнително производство не доведе до нищо, тя получи една единствена глоба, която не плати. Прокуратурата и полицията не можеха или не искаха да направят нищо. Когато обаче аз инициирах производство за защита от домашно насилие срещу майката, съдя Кържева-Гаджева заяви: да, умишленото родителско отчуждение, продължаващо с години в известен смисъл, наистина е форма на насилие, но това би следвало да се разгледа по-скоро в едно производство относно родителски права. Ясно е, съдите не желаят да квалифицират родителско отчуждение като домашно насилие. В противен случай би се наложило да лишават и майки от родителски права. Толкова е просто. Преди 2 години вещите лица установиха умишлено родителско отчуждение от страна на майката в ущърб на детето. Въпреки това съдия Божнакова от Софийски район съд се забави 2 години с постановяването на съдебно решение. То излезе преди 6 седмици, но все още не влияло в сила. Чак след решение на трета инстанция, може би един ден, след година и половина, не знам. Поради тази причина сегашното ми валидно решение е на 8 години от Германия. Виктор беше бебе. Въпреки че съдията установява, че родителско отчуждение, умишлено прилагано от майката, е форма на насилие в ущърб на детето, тя оставя родителски права на майката и ме определя режим на лични контакти, който, както вече казах, години не се изпълнява. Факт е, че майката е осъдена на първа инстанция за престъпление по член 182 от наказателен кодекс, притежава нисък родителски капацитет, ще в продължение на години е игнорирала институциите за закрила на детето и е бомбардирала баща с незаконосъобразни производства за защита от насилие и че от 5 години възпрепятства контакта на детето с баща. Всичко това не мотивира съдиката да възстанови контакта на Виктор с мен. Представете си само, нито ДСП Слатина, нито съдиката по производство срещу майката по закона сакрила от домашно насилие, защита от домашно насилие, извинете, нито съдия Божнакова считат са необходимо сега след 5 години да бъде назначена психологическа програма Дете, баща, майка. След като отделя са сакрила на детето, оборище беше много активен преди 3 години и дори писа на прокуратурата, че предполага извършено от майката престъпление срещу личността на детето. Сега от 1 година чакам за дължи изключителна заповед до майката от ОСД Слатина за участие в социална програма. Въпреки, че отделът е задължен да направи това съгласно закона за закрила на детето и методическите указания на Държавната агенция за закрила на детето, той не предприема нищо. Защо? Предполагам, че има много огромен натиск от страна на майката, нейните адвокати и също от организация Фондация Анимус. Единственият шанс да видя отново детето си през следващите години е Софийският градски съд да преживели родителски права на мен. И така, бих искал отново да обобщя. Трагедията са моят дете Виктор, са Васил и дъщеря му Ева и са много други деца и бащи в България има сходни причини. Една несфункционираща система, майки, неетични адвокати, частни организации като Анимус, често лошо обучени съдии и недисфункционален семейен кодекс. Отдели са закрила на детето, на който, за съжаление, често им липсват инструментите за ефективна намеса, един ексклюзивен закон за защита от домашно насилие и неспособността на българската държава да приложи принудително съдебните решения чрез полицията и съдебните изпълнители. Искам някой от противниците на споделеното родителство, например Горгорова, Дамянов, Абрамова, Кристанова, Чомарова и останалите, да каже лично в лицето на мен и на сина ми, Виктор, това, което твърдят публично по идеологически и финансови причини и въпреки, че знаят, че е гротеска лъжа, че родителското отчуждение е измислица на бащите, за да отклоняват вниманието от домашното насилие и за да отнемат родителските права на майките. Искам Виктор да може да обича и двамата си родители, мама и татко. Нито повече, нито по-малко. Благодаря.
Благодаря на Анди. Класически случай. Сега Велян, чието дете пак с намесата на фондация Анимус, за да се отдалечи от него, е обявено за болно, тежка болест, но той ще ви разкаже повече подробности.
Здравейте, казвам се Велян Петков. От почти 3 години не мога да видя самостоятелно сина си. Виждам го за секунди, два пъти месечно. Откъде да започна всичко? Започна много преди 3 години. Започна преди 6 години с бавната съдебна система. Минал съм по повечето от нещата, които предишни говорящите казаха, с изключение на това, че аз не съм осъждан по закона за защита от домашното насилие, нито са издавани заповеди срещу мен. Но не е било и необходимо. При мен отчуждаването не започна, но влезна в активната си фаза точно преди 3 години, през 2 седмици. Тогава детето изчезна за около 1 месец и после почна да казва едни думи, които и Стефан преди няколко дни чу. Вече 3 години ги чувам тези думи. И тръгна ходене по мъките. Подаваш сигнали в отдел за крила на детето. Те първоначално те гледат като някакъв насилник. Трябва да има причина, не може просто така. Извикват майката, вместо да проверят как се дадат нещата, записват дословно тя какво им казва. Записват или най-вероятно записват какво и детето казва. Слагат го в доклада, родителски конфликт, няма отчуждаване, оправите се. Първият ми пробив беше някъде около февруари, той е единствен ден, 2023 година, когато в крайна сметка служители на ДСП Люлин наистина направиха необходимото. Успяха да говорят с детето и детето пред тях се е изпуснало. То е написано в доклад. Обръща се към майка си и казва: мамо, забравяй какво трябваше да кажа. Те са го записали това. Издават заповед за ползване на социална услуга. И тук свършва всичко хубаво, защото изпълнителят на социалната услуга е същия, който е и при седящия вляво от мене Андреас, фондация Анимус. В продължение на около година аз разбрах още през лятото, че всъщност заповедта не се изпълнява. Че работата по случая е прекратена. Подадох жалба. Мисля, че за първата жалба въобще не ми беше отговорено. На третата или четвъртата ми беше отговорено в началото на 2024 година, че всъщност заповедта се изпълнява. После това беше повторено. Първо от ДСП Люлин, после в писмо от РДСП София град. Аз бях убеден, че наистина не се изпълнява. В случая може и да е било за добро, защото като си ме пред кой щеше да изпълнява, едва ли щеше да стане по-добре. Най-страшното стана, когато в края на 2023 година, началото на 2024 година, при поредната смяна на училище от на сина ми, без да ме пита който иде и без въобще да знам, установих, че всъщност сина ми е с издадена епикриза от Пловдив за тежко неврологично състояние. Тежко неврологично състояние, което е имало съмнение през 2018 година, но през 2019 година в януари в София, където се намират и двете клиники, които са специализирани в детска психиатрия, в тази, която е най-реномирана от тях, в Александровска болница, дадоха становище, че не става дума за това. Просто детето страда от най-вече от случващото се най-вероятно между родителите му. Тогава разбрах, че сина ми от 14 ноември се е водил, че е в хоспитализация в Пловдив, в психиатрия. До, по памет, мисля, че беше 19 декември. Проблема беше, че през всичките тези дни, с изключение на един, синът ми, имах документи, е бил на училище в София. Или е бил в болничен, като е преглеждан в медицински кабинет в София. И както и да го смятахме, се оказа, че той няма как да е бил повече от 2 дни там. Резултатът от епикризата, аз успях да с поредното училище да се свържа, показваше, че сина ми, освен това неврологично състояние, имал и умствено изоставане, или по-скоро граничен интелект, това е близко до умствено изоставане, нещо, което винаги съм бил убеден, че той няма. В епикризата бяха написани ужасяващи неща, че той практически не разбира текст, не разбира сложни изречения. Наистина, изключително тежки неща да прочете един баща, който, не виждайки детето си, почва да се съмнява, че това всъщност наистина може и да е истина. Като сламка за удавник, се появи едно становище от вече бивш учител на детето, в което пише, че детето няма никакви обучителни затруднения. Учи бързо, много бързо схваща, има страхотна памет. Нещо, което ми бяха казали в първото му училище. В третото училище, в което посещаваше, след около един месец установиха същото, че детето всъщност няма абсолютно никакви обучителни затруднения. Той има поведенчески проблеми, които както могат да се дължат на неврологични особености, така и обикновено и най-често се дължат точно на отчуждаване, какъвто е случая. И от тогава аз водя една битка, за да докажа, че сина ми има право на бъдеще. Че детето ми всъщност не страда от това, което са му приписали. Само ще ви дам един пример. През последната учебна година той има 105 отлични оценки. Или може би са 110, не съм сигурен. Некъде 105 или 110 бяха последно. Нито една различна оценка от 6. Това не може да е дете, което има какъвто и да е дефицит. Но крайна сметка и разбрах защо се е появила тая епикриза. Това е в момента обяснението детето да не бъде обследвано от независим експерт. Защото е ясно, че ако независим експерт го обследва, ще бъде установено А, че той се отчуждава, и Б, че той не страда от такива състояния. През всичките тези месеци и години стигнах до документация от въпросното изследване в Пловдив. Детето, което в момента се твърди, и това се даже подкрепя в някои от отговорите от отдел за крила на детето, се страхува от непознати хора. Аз питам как това е така, при положение, че това дете е ходило до Пловдив поне два пъти с автобус с отиване и връщане. Това не е мое твърдение, между другото. Сменило е 4 училища. Ходило е 105 пъти на лекар. Тоест, той е бил и е виждал стотици непознати хора. И получавам невероятни отговори от типа на той се справя добре в училище, защото вечер учи с майка му. Как може дете, което има такова неврологично състояние или има граничен интелект, след цял ден в училище да учи вечер? Това е абсурд, това е невъзможно. Тъй, че аз установих по лошия начин, че има и по-страшно нещо от това да не си виждаш детето. Благодаря ви.
Аз само с едно изречение да обобщя, преди да отидем при Андрея Мачуганов, който му забиха токче в главата и го осъдиха за домашно насилие. Това е система, момичета. Система, която работи включително да се изкарват деца болни, включително да се изкарват бащи насилници. И тази система всъщност съсипва българските деца. Андрей, заповядай.
Андрей Мачуганов, изпълнителен член на управителен съвет на Гласът на бащите. Аз обещавам да бъда кратък, тъй като времето напредна. Васко Ружин ни събра с неговия пресен, абсурден, изцяло извън всякакви законови рамки случай. Но, както чухте и от Немеца, и от Вилян, и от Васко, нашата болка на бащите е една и съща. За съжаление, приоритет на нашето сдружение още от създаването му е борбата срещу закона за домашно насилие в този си вид, който е в момента, защото той е един инструмент и една бухалка за отстраняване на един родител, в повечето случаи това са бащите. Аз много вярвам, че няма случайни неща. Не е случайно един прекрасен сериал в момента по националната телевизия го повтарят. Деня на бащата с един прекрасен български актьор Захари Бахаров, който е създаден 2019 година и разказва точно за нещата, през които ние всички, макар и с малки разлики, но почти еднакво преминаваме тук присъстващите. Накратко за моя случай, въпреки че той е... Аз трябваше да дам максимална публичност, за да потърся справедливост. Преди да разкажа накратко за моя случай, В момента този правен абсурд, в който е Васко, аз не знам, ние, той ходи по медии, ние в момента сме в БТА, търсейки помощ от държавата, нашата организация е изцяло политически необвързана, просто молим за някакво съдействие, защото беззаконието на този баща, който има родителски права, без начина по който го мачкат в момента, за да не бъде той с детето си, въпреки че е оценен като родителя с по-голям родителски капацитет, просто е тотален абсурд и трябва някаква помощ от държавата, защото в момента просто той е емблемата за това, което се случва, срещу което ние, гласът на бащите, се борим. Накратко, моя случай, имам три прекрасни деца, две от които са от брака ми, който вече приключи. Аз имам така злочестия опит с домашно насилие, още когато заведох исковата молба да се разведа с бившата ми вече съпруга. Тя тогава, в един от пътите, в които отивах да видя моите дъщери, преди тя да по нейно решение да ги отведе в София, без въобще да... Тогава живеехме в град Ловеч, без въобще да го съгласува с мен. В един от пътите, които отидох да ги видя и ги видях за малко, и вече бях завел март месец 2020 година дело за развод. Съответно, аз получих призовка за дело за домашно насилие, като тя твърдеше, че в един от пътите, в които аз съм отишъл да видя децата, съм я ударил пред децата, имаше извадено медицинско, разбира се, за което. В хода на делото имаше експертиза от вещо лице, патоанатом, който изцяло опроверга твърденията, защото в медицинското ставаше въпрос за едни наранявания, които се доказва, че няма как за такъв кратък период да придобият такъв размер и такъв цвят. Но въпреки така експертизата, която опроверга твърденията на моята бивша съпруга, аз бях осъден, разбира се, с най-малката мярка, да се въздържам от домашно насилие. Ние, татковците, я наричаме доживотната мярка, тъй като тя е мярка без срок. И дори да бях обвинен в нещо, което реално не се е случило и това да беше доказано чрез експертизата на вещето лице патоанатом, аз си бях осъден да се въздържам, тъй като декларацията при липса на други доказателства се приема за такова. 2024 година, когато е още по-абсурдния случай, всъщност аз месец по-рано заведох дело срещу майката, тъй като бившия и приятел дойде и ми разказа за системен психически и физически тормоз и побой над двете ни дъщери. Той дойде и ми разказа, пусна ми записи, които, за съжаление, са достояние и в публичното пространство. Аз бях длъжен да защита интереса на двете деца. Аз заведох дело с него като свидетел, с записи на бруталния физически и психически тормоз. Въпреки това, на първа инстанция тя беше изцяло уневинена. В момента чакаме втора инстанция, но във връзка с тази случка на 10 април аз получих информация от адвокатско дружество, с което работя, че има издадена заповед за незабавна защита срещу майката. Тази дата случайно съвпадна с деня на едно от заседанията по бракоразводното дело тогава на първа инстанция. В момента, в който разбрах за тази заповед, аз казах, че на дело няма да се ява, нека моите адвокати ме представляват. За мен беше важно да защитя интереса на двете си дъщери. Обадих се на директорката на частните училища, в които те учиха тогава. Отидох, взех голямото си дете, отивайки да взема малкото си дете. Бях с адвокат от кантората, която искам да подчертая, че не е мой адвокат. Отивайки пред детската градина, разбрах, че всъщност директорката на градината е предупредила майката, че аз съм се обадил и че има такава заповед. Тогава тя дойде също в детската градина и се развиха едни доста грозни случки. Знам, че напредваме с времето, затова ще бъда кратък. Общо взето, аз в присъствието на адвокат, която не беше моя упълномощен адвокат тогава, а беше взета с мен за свидетел, и пред очите на моите две деца и пред това трето лице като свидетел и пред един от учителите, който неволно стана свидетел на случилото се, майката се опита да замине с децата, въпреки заповедта, за която аз тогава се опитвах най-учтиво да я обясна. И в опитите си тя с токчета мена, рита, както в главата, така и в тялото. Бяхме седнали в нейната кола и тя ме риташе пред очите на децата, както и пред очите на въпросната дама и пред очите на учителя, който стана свидетел на всичко. Те са дали техните показания. Имаше досъдебно производство, в което безспорно имаше експертиза, тъй като пък имаше и камери на случилото се. Всичко беше документирано и в крайна сметка в досъдебното производство експертизата, нейното заключение, тъй като пак казвам, че всичко беше заснето от камери, само ще зачита. Съгласно експертно заключение Еди Коеси, се наблюдава как жената, описана в експертиза с син костюм Катя Мачуганова, влиза предна дясна врата на белия автомобил, от записи става ясно как тя нанася удари с крак към мястото на водача, след което се наблюдава боричкане. При експертното изследване не е установено мъжът от записите Андрей Мачуганов да нанася каквито и да е удари на жената. И въпреки досъдебното производство, въпреки свидетелите и техните показания, двама независими свидетели, които се покриват изцяло, въпреки че това стана пред очите на моите деца и въпреки камерите, аз от ищец с насрещна искова молба, твърдейки се, че е станало съвсем различно нещо, твърдейки се, че аз съм я ударил в гърба, вътре в самото заведение, учебно заведение, въпреки че други свидетели съвсем ясно заявиха при показанията им, че аз не съм стъпал в самата сграда, Катя беше уневинена на две инстанции, а аз бях осъден отново с най-малката мярка да се въздържам от домашно насилие и аз от един човек потърсил правата си за това, че ми беше нанесена лека телесна повреда, бих искал да кажа, че в момента има досъдебно производство инициирано от мен, потърсил съм помощ в прокуратурата и то не е завършило. Въпреки всичкото това, аз от един човек, търсещ помощ чрез закон за защита от домашно насилие, станах съответно насилник, което е абсолютната класика на всички бащи случая. Общо взето, това е което искам да кажа. Ние се бориме за промени. Никой от нас не твърди, че домашно насилие няма. Колегата Андрей Едрев след малко ще има възможността да поговори малко с статистика, но просто самия закон е използван като бухалка, като средство за разплата. Аз не мога да разбера при така съществуващата правна норма в момента, ако двама родители с или без брак, без значение, се разделят, то тогава просто трябва единия родител винаги да се съобразява с настроенията на другия, защото на първо място може този другия родител, като вземе детето при него за контакт, никога да не го върне, което е видно от случая на Васко Ружин. И на второ място, ако по някакъв начин той другия родител реши, че не е на кеф, си пуска едно дело за домашно насилие и другия родител просто бива изтриван за много месеци напред от живота на своите деца. Ние срещу това се борим и молим власт имащите да чуят тези сходни проблеми на всички хора тук, защото тук сме само няколко човека, но всъщност сме хиляди. Всеки ден на страниците на служебния телефон получаваме обаждания. Помогнете. Така и така направих с закона. Това не е вярно. Какво да правим? С заповед съм и така нататък. Благодаря за вниманието.
Благодаря ти, Андрей. Аз само да кажа, че имаме оговорка с БТА, че можем да продължим малко повече от това, което сме. Сега ще отидем към адвокат Рашков, който професионално да изкоментира всичко това, което чу, като започнем от случая на Васко и на всички други. И само една цифра, която Деница Сачева от ГЕРБ изнесе на едни от срещите, които имахме в парламента. Около 50 000 деца или около 5% от всички деца, малко повече от 5% от всички деца на България са в изключително тежък риск за това, че не виждат децата си. Поставени са в ситуацията, в която са нашите деца тук. И това е ужасяващо. А общия брой на децата, които живеят с един родител в България, надхвърля 550 000. Това е над 50% от всички деца
в България живеят с един родител. Статистиката е на НСИ. Адвокат Рашков, заповядайте.
Благодаря. Ще започна с това, че не считам себе си за най-добрия адвокат по наказателно, семейно или каквото и да е право. Благодаря за оценката, но просто опитвам да върша работата си добре, счита ме за призвание. И не аз съм важния днес и в нито една от тези пресконференции, защото всеки път, когато стоя на тази маса и когато слушам всеки един от тези бащи, защото те докато говорят, виждам как кръв капе от сърцето им, ако мога да се изразя така. За всеки един родител, казвам го и от позицията на баща, знае какво означават неговите деца за него. Всеки един от тези случаи, като започнем от случая на Васил, представляват крещяща, флагрантна проява на дискриминация. Много, много тежка форма на дискриминация на всички, вероятно, хайде не на всички, но огромен процент от българските бащи и мъже. Законът за защита от домашно насилие е полово неутрален. Тоест той не прави разлика какъв е пола на молителя и какъв е пола на пострадалия. Или поне не би трябвало да прави, за съжаление обаче, на практика, казвам ви го от позицията на наистина много хиляди са заседанията, в които сме видели вече, моята практика наистина е богата, много наказателни и такива дела семейни, които са пряко свързани с това, за съжаление показва, че тълкуването на съда и подхода определя тези производства не като производства за защита от домашно насилие, а в огромната си част като производства за защита на жените, които твърдят, че са пострадали от домашно насилие. Не казвам, че няма насилие над жени, напротив, това е проблем, който е в целия свят. Казвам само, че в България в резултат от едно много дългогодишно обучение българските магистрати, включително и социалните работници и длъжностни лица, които са свързани с тези производства, са придобили една когнитивна нагласа. Има термин изследване в целия свят, bias се нарича тази когнитивна нагласа и тя се получава в резултат от едностранчиво обучение, което създава един стереотип. Стереотипът, че по дефиниция априори мъжът е насилник и по дефиниция априори жената е жертва. Когато тези, особено магистрати и длъжностни лица, преминат много-много пъти такива обучения, неизбежно започват да работи сугестията. Колкото и да не им се иска да го признаят, те са хора и подлежат на такава. И когато от тях се затвърди този стереотип, те започват да търсят белези, да намерят доказателство за това, което са научили в тези обучения и се стига до ситуации, в които едни и същи белези, когато, да речем, бащата проявява загриженост и иска много да бъде с детето, съдът го определя като прекалено желание за власт и контрол. Същите белези, когато са от страната на майката, биват квалифицирани като една загрижена майка, висок родителски капацитет. Колко по-ясен белег за двоен стандарт. Категорично проява на дискриминация, много тежка форма, изключително тежка форма. Този проблем не е само в България, той е в целия свят. Има правени множество, десетки, дори може би са стотици. Аз съм стигнал до десетки проучвания, с които разполагам и е правена статистика, в които е изследвано това едностранчево обучение до какво води, включително и са предложени методи както да бъде преодоляно тази когнитивна нагласа. Защото то води до толкова тежко несправедливо правосъдие, че на практика е липса на правосъдие. Съдът се превръща в инструмент, той се инструментализира от тези, които искат да го наложат като модел на мислене. Разбира се, тук не е мястото да го обсъждаме, но трябва да се знае откъде, какъв е генезисът. Това са НПО-та, неправителствени организации, които получават директно субсидиране, получават грантове за всеки един случай отчетен на жена в риск или която е пострадала от домашно насилие, и високата цифра на ефективност, която те представят, която, разбира се, е абсолютно манипулирана и фалшива, за нея те получават пари. Тоест, грозната истина е, че отново става дума за пари и се продават като заложници, семейните отношения, децата стават заложници на това, за да може някой друг, трети лица, да изкара пари. Това е грозната истина. Много съжалявам, че толкова нисък е интереса на българските медии, защото те не осъзнават всеки един от тези представители, че утре той може да е мишената и той може да бъде под ударите на така, както се изразиха всички бащи на тази бухалка, но то действително този закон се е превърнал в това. То е една много добра идея, която вече е мутирала, видоизменила се и се е превърнала в средство административно, правно, съдебно за репресии и за разчистване на сметки в кавички. Законът много спешно трябва да бъде реформиран. Много спешно, 5 или 6 точки, защото няма на къде да се отстъпва повече. На първо място, разбира се, трябва издаваните заповеди за незабавна защита, и друг път сме го казвали, да подлежат на съдебен контрол. Не може един съдебен състав да решава и да зависи от него, защото той може да е предубеден, може да има такава когнитивна нагласа вече. Недопустимо е да приключват производствата само на базата на тази декларация, която отново статистически е доказано, че в 2/3 и повече, дори 3/4 от случаите е неистинна. Тя е лъжа. Прокуратурата бездейства, не прилага закона да потърси наказателна отговорност от тези, които са злоупотребили, защото това е чиста проба злоупотреба с право и престъпление, разбира се. По кой от съставите 313 или 290 отделен въпрос ще бъде подведено, но трябва да бъде потърсена отговорност. Проблемът е, че не се прави. Понеже тук ме помолиха да коментирам, може би, първо случая, с който започнахме, аз съм втрещен от това, което се е случило, от подхода на институциите. Трудно мога да преброя дори вероятните състави на престъпления, които може би са изпълнени. Като започнем от нахлуването и опита за нахлуване в жилище, ако това се е случило в такъв вид, там е множество плеяда от състави. Разбира се, прокуратурата трябва да се произнесе, но вероятно член 274 представят се за длъжностни лица, каквито те не са. Разбира се, ако е имало насилствено влизане, отнемане на вещ, там вероятно има не само самопросто, може би има грабеж, а заплахите, заканите за убийство са отделен състав на престъпление, член 144, алинея 3. Изобщо не мога аз лично да асимилирам как може институциите да бездействат по такъв начин, но може би до някъде отговор на този въпрос дава поведението на председателя на районния съд в Плевен, който, ако това се е случило, говорим за много, много, много тежки нарушения, дори в определени хипотези, вероятно, аз не казвам, че е така, защото не знам фактологията, но ако там са давани твърдения и разпореждания към други органи, без да има компетентност и тези разпореждания са да не се изпълнява Софийска заповед, това си е осуетяване на изпълнение на такава заповед, член 296 от Наказателния кодекс. Ако двете лица, които имат забрана, майката и втория и мъж, настоящ, те са при децата в нарушение на тази заповед, на детето, да, това всъщност консумира състава веднага, при положение, че тази заповед е връчена, и не председателят на районния съд е този, който може да определя кога да действа една заповед. Това е абсурдно. Вие, очевидно, не знам, не разбирате колко, каква проява на тежка форма на липса на компетентност на влизане в чужда правна сфера. Какъв точно се явява районен съд Плевен? Пета инстанция в България или конкретния съдия няма право да тълкува чуждите съдебни актове? Той дори не е инстанция на тях. Само горната инстанция може да постанови нещо различно. Как ще определя един магистрат, че една заповед щела да се прилага с примат. Примат действително, т.е. примат означава, че се прилага една правна норма пред друга и тя има надмощие, да кажем, примат, имат европейските правни норми над националните, когато има колизия. Тук няма такъв примат, когато става дума за две заповеди на срещни за домашно насилие. Всяко едно от лицата, които е обект в тези заповеди, трябва да не приближава детето, децата и в този случай, разбира се, социалните трябва да предприемат действия по извеждане на тези деца, настаняване в лица от близкия семейен кръг, макар извън семейство баба, дядо обикновено. Не съществува такъв способ даден съдебен състав или още по-зле председател да казва какво няма да се изпълнява. Тук не знам къде спи инспектората към ВСС, ВСС, прокуратурата дори. И мисля, че случая не може да бъде подаден до Плевенската прокуратура, защото очевидно става дума за много тежък конфликт на интереси. Лично според мен трябва тук да се сезира Върховна касационна прокуратура, може дори главния прокурор и ВСС, за да бъде изтеглен целият случай извън този съдебен район, щом председателят на районния съд си позволява такива своеволия. Апропо, такъв координационен съвет няма легална основа, няма правна основа. Не знам на кой и на каква база е решил, че ще го прави и ще се правят тълкувани и твърдения, кое да се изпълнява и кое не. Аз толкова флагрантно, крещящо незачитане на закона, неспазване, нарушаване на закона, много трудно мога да си представя. Случай е наистина много плашещ, защото очевидно формата на дискриминация и случаите на дискриминация са стигнали вече нови висоти или по-скоро нови дълбини, копаем дъното. Разбира се, всеки един от тези случаи, които другите бащи разказаха, е не по-малко важен. За всеки един от тях той е неговия свят, защото децата за всеки родител са неговия свят, те са най-важното. По случая на господин Мачуганов има вече висящо производство в Европейския съд правата на човека за това, че той стана обект на такава дискриминация. Предстои, разбира се, да видим дали той ще бъде допуснат, разгледан и какъв ще е изхода, но това, което той каза като факти, действително нещата са такива. Имам пряко наблюдение на това, как един баща, който потърси и е потърсил защита за децата си, в крайна сметка бива обявен за насилник. Може би насилието е, че е потърсил защита на децата си и на себе си. Това всичкото само обаче, ако лицето е мъж, баща, във всички случаи, в които майката търси и извършва такива действия и търси такава защита, аз поне на които съм бил свидетел, получава тази защита и се здобива с тези решения, бих казал, незабавно, изключително бързо. Отново в районен съд, в окръга на Плевенския съдебен район, ще го нарека, тъй като актовете са на окръжен съд Плевен, имаме случай, в който един и същ съдебен състав постановява контрадикторни, т.е. противоположни съдебни решения, само в зависимост от това при една и съща фактическа обстановка, извършени действия на психическо насилие от единия родител към другия. В единия случай, когато молител е майката, абсолютно съда казва, няма значение какви са били мотивите, това е домашно насилие. В случаите, когато обаче молител е баща, мъж, съда започва да разсъждава, че действително има такива, имало такива актове, но не била такава идеята, тя не искала майката това да го направи, имала друго желание, друг мотив, т.е. субективна страна опитва да изследва и в известна степен очевидно, такова изискване в закона няма, оправдава майката и казва, че няма домашно насилие. Пореден случай такъв от този съдебен район, в който очевидно изключително тежко се дискриминират бащите. Разбира се, че трябва да бъде разгледан всеки един от посочените случаи и разбира се, че трябва много спешно този закон да бъде ремонтиран. Така в кавички го казвам, за да спре да бъде бухалка и да започне да работи така както е създаден и с целта, с която е създаден, да получават защита всички лица, които са пострадали от домашно насилие, защото статистиката показва, колкото и да не им се вярва на всички тези НПО-та с чуждо финансиране, че жените са дори по-честия извършител на домашно насилие, просто от друг вид, психическо. Мъжете, действително, като по-силния пол, техните прояви са повече физически, но законът поставя на абсолютно равна основа физическото и психическото насилие. И в тази връзка трябва да получават всички лица, които са станали жертва на такова насилие, трябва да получават защита, а извършителите, спрямо извършителите, трябва да действат мерки, независимо от техния пол. Нещо, което е много важно, трябва да бъдат извадени децата с тези мерки да доближават техните родители, да ги доближават, когато става дума за междуродителски конфликт, тъй като и друг път съм го казвал, големия проблем на този закон е, че той слага на една плоскост насилие, дори психическо, между родителите пред децата с насилие върху самите деца. Пример давам, родителите се карат пред децата, това е приравнено с това някой от родителите или двамата, не дай си Боже, бият децата физически. Наравна плоскост, абсурд, пълен абсурд, не само правен и житейски. Разбира се, че не могат и не трябва да бъдат на една плоскост. Трябва да, това също трябва да бъде променено спешно в закона. Тогава, когато става дума за конфликт някакъв между родителите или твърдение за такъв, да не дават възможност на съда, който, по мое мнение, очевидно е повлиян, вече е предубеден в стереотипа, е влязал, че мъжете са насилници, а жените жертви, да не се дава възможност законодателно той да лишава родителите от възможност за връзка с децата, когато имат конфликт помежду си. Нека да не се доближават самите те, но да могат да виждат децата си, защото това в крайна сметка даже не са важни родителите, разберете го, важни са децата. Децата биват увредени всеки един път, когато това се случва. Децата имат нужда от майка си и баща си поравно и в еднаква степен. Стремежа, изобщо най-добрия, висшия интерес на детето е за него условията да бъдат създадени, тези условия като сурогат, като заместител, след като се разделили родителите, да бъдат създадени такива условия, че детето да живее в среда и в място и в как да кажа, атмосфера, която е най-близка до тази, която би имало, ако родителите бяха заедно. Това е целта на всички тези производства. Недопустимо и абсолютно превратно се ползва този закон за разчистване на сметки, за получаване на някакво процесуално предимство, тъй като действително има примат, т.е. има приоритет на постановените заповеди, когато има постановена заповед за незабавна защита или заповед за защита, член 15, алинея 10 от закона за защита от домашно насилие, тя се прилага с приоритет на това, което е постановено по привременни мерки. При висящо производство, пък алинея 9 казва, че се изпраща тази заповед до съда по бракоразводното дело или пък за родителски права, който трябва да вземе предвид и да премести, да съобрази тази заповед и да премести децата с друго местоживеене. Това е обаче единственият примат. Няма вариант, в който една заповед да е по-силна, с по-голяма тежест от друга. Именно това, такова тълкуване, абсурдно, разбира се, са направили в съдебния район на Плевен. За мен е наложително. Още повече, ако е станало извън съда, там прокуратурата трябва да се задейства. Аз ви казах, тук, понеже очевидно има конфликт на интереси, трябва да бъде на апелативно или на още по-високо ниво. Главна прокуратура, включително и ВСС, да разпореди проверка какво точно се случва и в качеството на какви изобщо участват магистратите. Това нарушава техния интегритет. Нямат право съдиите и прокурорите, изобщо магистратите, да дават консултации правни. Просто нямат право да го правят извън актовете, където те се произнасят. В качество на какъв участва съдията, даже пък председател, който е административен ръководител на тези съдии. Ами, очевидно, никой от районен съд в Плевен от тук нататък не трябва да гледа случай, който е свързан с семейството на Васил Оружи. Няма основание, защото там има много тежък конфликт на интереси вече. Те са изразили мнение. Как точно ще гледат негови дела и, разбира се, при тази компетентност, която е преместена чрез незаконосообразно извеждане на детето. Тъй като детето по-голямата част от времето е било в София, действително закона до 24-та година или 3-та по спомен, компетентността на съда по закона за домашно насилие се определяше от настоящия адрес на детето, законодателя го промени и се определя от местопребиваването. Но това местопребиваване трябва да има някаква трайност. Тоест, то първо детето, да речем, ако е получило привременни мерки и действително е отишло при майка си и е прибивавало там 2 месеца, 3, или пък ако бащата има действаща заповед и за това детето е при майката, да, действително тогава компетентността ще се премести. Но в този случай тя просто няма как да е преместена, затова и той е получил тази защита от Софийския районен съд. Такива абсурди правни и такива тежки колизии те първо ще ставаме свидетели на тях, докато законът се ползва не по предназначение, а като оръжие на родителите, които воюват помежду си и слагат в залог своите деца. Спасението, разбира се, е законодателя да не спи, а много бързо да реагира и да ремонтира този закон, който се е превърнал в оръжие и в бухалка. С инстанционен контрол, разбира се, върху заповедта за незабавна защита, с изключване на някои от вариантите, казах вече, да няма как децата да не виждат родителите си за това, че те са се карали или че са имали конфликт, с невъзможност само на една гола декларация, която очевидно, че никой после не търси отговорност наказателно за нея, да приключва производство, нека да е възможно заповедта за незабавна защита да започва с нея, но после трябва да се събират и други доказателства, да няма възможност да приключи само на базата на тази заповед. И разбира се, това, което отвориха част от бащите като проблем, тази вечна мярка по точка 1, тъй като действително в момента прилагането на най-леката мярка да се въздържа от домашно насилие, някои колеги считат, че тя била до живот. Това е абсурд. Не съществува такава мярка, тъй като мерките по този закон първо не са наказания, се оказва, че те са по-страшни от доживотния затвор. Тъй като при него има възможност за реабилитация, има възможност и за някаква последваща промяна там да бъде заменено. Приключвам, аз съм потресен от ескалацията и скоростта, с която става и се проявява тази дискриминация. По-скоро всеки път се надявам да са намалели случаите или да сме тръгнали в правилната посока, но докато не започне да се правят обучения, които да са полово неутрални, които да обърнат тази когнитивна нагласа, мисля, че проблема ще се задълбочава.
Благодаря. Благодаря на адвокат Рашков. Преди да дам думата на Андрей Едрев, само да кажа, че включително с наше съдействие от гласа на бащите, всички действия на шефката на председателя на районен съд Плевен и на останалите лица, които са нарушили тяхната компетентност с цел да навредят на Васил и на детето, ще ги дадем на съответната прокуратура и на ВСС, разбира се. Андрей Едрев, който ще даде един експлозивен финал на днешната пресконференция.
Здравейте, казвам се Андрей Едрев и съм баща на децата Александър и Борис Едреви. Трудно се говори след адвокат Рашков, но аз съм по-скоро човекът в нашето сдружение, който много обича да пита. Любознателен съм и искам да науча все повече и повече за тази измислица закон защо домашно насилие. Много от колегите ми мислят, че трябва промяна. Аз мисля, че този закон просто трябва да бъде обявен като противоконституционен и да изчезне от правния свят на Република България, както и в целия свят. Не може на така наречените жертви на домашно насилие да се дава право да избират по кой ред да се гледат тяхното насилие. Много малко хора знаят, поради функционална неграмотност или умишлена престъпност, че доказателствата, които се използват в гражданския процес, са едни и доказателствата, които се използват в наказателния процес, са други. Не може да се гледа насилие по реда на ГПК, т.е. където вината се предполага. Не може на твърдение да се извършват репресивни действия срещу родител и неговото дете, в противоречие с всички европейски закони, всички световни закони и всички природни закони. Не може, ако нямало други доказателства, заповедта за незабавна защита да се издава само на основанието на декларацията. Тоест съда гарантира издаването на такава заповед при правилно обучение. А защо е правилно обучението, ще ви кажа. Защото тази измислица закон за защита от домашно насилие е въведена около 2005 година от Министерски съвет. Защо ли? След това, от 2005 до 2010-2011 година, почти няма домашно насилие в България. Насилието, пак повтарям, има си квалифицирани състави за всяко едно насилие в наказателния кодекс, като започнете от закана за убийство, лека телесна повреда, средна, тежка, убийство в условията на принуда и така нататък, и така нататък. Само че реда на доказване е по НПК. И там има презумпция за невиновност. Т.е. никой не може да бъде обвиняван за нещо, което е извършил, ако не е обвинено за престъпление. 2012 година се започват много мощно финансиране, което да обучават съдии. Тук беше споменат инспектората на Висшия съдебен съвет. Този ден разбрах съвсем случайно, понеже съм на летен режим, че инспектората на Висшия съдебен съвет е бил нелегитимен според Европа.
И самото ВСС.
Самото ВСС. На тях съм изпращал изключително много информация и самите те, както и всички окръжни районни съдилища, отказват да предоставят информация на българския народ, кой води обучението на магистратите в Република България относно прилагането на закона за защита от домашно насилие и семейния кодекс. Кои са тези корифеи на правната мисъл, които обучават съдиите и казват как да действат? Кои са тези високо интелигентни и квалифицирани лица, които да могат да дават уклон и посока на това как ще се развива едно производство по закона за защита от домашно насилие? Аз лично, в лично качество, има издадени срещу мене 3 заповеди за незабавна защита. Нито една от тях не е потвърдена, като всички състави са казали, че няма данни за насилие, нито срещу майката, нито срещу децата, нито срещу който и да е било. На тази маса, виждате 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бащи. Единствената причина, поради която те са тук, е, че тези хора са с изключително силно чувство за справедливост, огромна любов към децата си и изключителна психика. Защото повечето от жените, които са направили това, което те са направили с нас и с децата ни, завършват, знаете как, найлон в куфър, багажник и така нататък, и така нататък. Винаги съм твърдял, че закона за защита от домашно насилие създава насилието, защото не всички са с нашата психика. И за да прелеем тази статистика, която твърдят и ползват така наречените неправителствени организации, да вметна само, че всички заповеди за незабавна защита, които са ми издадени, не са потвърдени. След това съм подал жалба в прокуратурата за декларирана неистина пред надлежен орган на властта и прокуратурата излиза със становище, като отказва да образува досъдебно производство, поради това, че жертвата така са била чувствала. Та стигаме до така прочутата статистика на Европейския съюз, в която пишат, че усещането на жените преживяли каквото и да е насилие при живота си. И тук България се нарежда на едно от така последните места, които ми подсказват. Тук с 11,9%.
Последното е директно.
Последно. 11,9%.
Директно е последно място в България. Държавата с най-нисък процент на домашно насилие в Европейския съюз.
А вчера получихме една статистика за изнасилванията в Европа. На 100 000 жени България държи последно място. 1,42 жени.
Дай пример.
Англия с 109 на 100 000 и така прочутата държава Норвегия, която спонсорира домашното насилие в България по норвежкия механизъм, е с 41,50. Ние сме тръгнали насам. След 5 години ще поискаме тази статистика да я видим. И да минем към най-съществените неща. Единственото, Единствената прокуратурата може да повдига в България обвинение за каквото и да било насилие. Така че домашното насилие, каквото е, и всяко едно друго насилие срещу кученца, котенца, коли, дървета, трябва да бъде в наказателния кодекс. И за това ви давам статистиката, която не е изпратена. За 2024 година общо наказателни дела за престъпления, извършени в условията на домашно насилие, разглеждани от окръжния районен съдилища 629 за 2024 година, от които решение 222 за цялата страна, за цяла година. Доказани насилници. Доказани насилници по реда на НПК. От които прекратени 347. Окръжните съдилища. Член 116 алинея 1 от 6А от наказателния кодекс, квалифицирани състави на убийство, от тях убийство извършено в условията на домашно насилие. За цялата 9 общо постъпили в окръжен съд. И с присъда едно. Всеки ден от телевизията ви облъчват всяка трета жена жертва на домашно насилие. Значи тук има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мъже и две жени. Тези две жени трябва да са жертва на домашно насилие.
6 пъти.
По леките форми на домашно насилие, член 143, алинея 3, точка 1 от НК, принуда в условията на домашно насилие. 14 образувани дела, присъди една. Следене в условията на домашно насилие. 16 образувани дела, присъди 4. Квалифициран състав за отвличане от тях в условията на домашно насилие. Образувани 5, присъди 1. Квалифициран състав на убийство, от тях убийство извършено в условията на домашно насилие. Образувани дела за 24-та година. 9, присъда 1. Това е истината за насилието, включително и домашното насилие в България. Благодаря.
Само извинявайте, ще се намеся като допълнение в това, което Андрей Едрев каза. Направих си труда да потърся и в предходните дни, и сега включително, обученията в Националния институт правосъдие, може да ги провери всеки в интернет, те са с много тежка форма отново на дискриминация, защото са полово определени. Там се говори за превенция на насилието над жени. На това се обучават съдиите. И нито един случай няма на обучение, където мъжът е жертва. Всеки може да се направи сметка, когато се проведат 200 такива обучения и всички съдии ходят само на такива, какъв ще е крайният резултат техните съдебни актове. Ами ето този е крайният резултат. Те току-що бащите го разказаха за 2 часа. Благодаря.
Благодарим на всички и пожелаваме хубав ден, а за нас стискайте палци в борбата за децата ни.